Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиз менен 5-июль дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору Батырбек Эшматов менен маек күтөт. Ал жайыт, тоют, жер кыртышына байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү жолдору тууралуу айтып берди.
Кышында кар көбүрөөк жаачу, жазында жамгыр жакшы жаачу, мына биз турган жайыттарда дагы чөп жакшы эле болчу. А жылдан жылга ушул кышында кар аз жаап, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасири абдан көп тийип жатат.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын президенти Топчубек Тургуналиев.
Октябрдын 26-сында болгон. Мен 8 күн саясатка чыгып отургам.
Көп өтпөй эле аны
ак калпакты мен үйдөн алып келдирдим. Ошол ал кандай болду?
Шайланарды көзүңүз жеткенби?
Жок.
Ушул маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түндүгүндө талиптердин чабуулу күч чалды. Ооган өкмөтүнүн жүздөгөн аскерлери Тажикстанга кире качууга аргас болууда. 4-июлда ооган расмий бийлиги билдиргендей, өлкөнүн түндүк чыгышындагы Бадахшан провинциясындагы 27 райондун 16-сы 3 күндүн ичинде талиптердин карамагына өткөн. Расмий дүйшөмбү 4-5 июль күндөрү миңден ашуун аскер Тажикстандын аймагына кире качкандыгын кабарлады. Маалым болгондой, көп райондор эч кандай каршылыксыз эле жоочулардын карамагына өткөн. Талибандын жоочулары учурда Бадахшандын борбору Файзабадды толугу менен курчап, анын кирешинде тургандыгын Азаттык радиосунун ооган кызматы билдирди. Ал эми Ооганстандын ички иштер министри Абдулсаттар Мирзаквал талиптерге алдырып жиберген аймактарды кайтара тургандыгын маалымдоодо.
Учурда биз коргонуу абалындабыз. Жакынкы арада чабуул жасоого даярданып жатабыз. Биздин аба күчтөрүбүздүн кубаты күн сайын артып баратат. Жабдыктарыбыз жаңыланып жатат. Жакын арада чабуулга өтөбүз.
Деп билдирди министр, бирок ал качан ишке ашаары азырынча белгисиз. Ушул жылдын апрель айында АКШнын президенти Джо Байден америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетерин жарыялагандан бери талиптер өз чабуулдарын күчөтүүдө. Азыр алар өлкөдөгү 421 район менен райондук борборлордун 1/3 бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. Баткендин Лейлек районуна караштуу Максат айылында куралдуу чек ара жаңжалында кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруу башталды. Ага ылайык Түркиядан келген жеңил типтеги тамдар кураштырылат. Ушул тушта 4 үйдүн пайдубалы салынып, дубалдарын бириктирүү башталды. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги атайын өкүлү Мамыржан Рахимов 5-июлда Азаттыкка жаңжалда кыйраган турак жайдын саны 140 жеткендигин кабарлаган. Буга чейин кыйрап талкаланган өрттөнгөн үйлөрдүн саны 136 деп эсептелген болчу. Рахимов ар бири 126 чарчы метр болгон заманбап шарттагы үйлөрдүн баары өлкөнүн эгемендик күнүнө карата толук курулуп бүтөрүн жарыялады. Ал эми Бишкекте 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды бүгүн жалгыз пикетке чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын алдына ал колуна Орхан Инанды табылабы деген суроо жазылган плакаттарды көтөрүп турду. Ал буга чейин президент Садыр Жапаровго 3 ирет видео аркылуу кайрылуу жасап көзүн таап берүүнү суранган эле. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз. Тарапкерлер анын табылышын талап кылып, бир нече ирет акцияга чыгышкан болчу. Орхан Инандын жоголушуна байланыштуу буга чейин Ички иштер министрлиги Жазык кодексинин адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, Интерполго да кабар берилгендиги айтылган эле. Ал эми Казакстанда соңку 2 күндөн бери катары менен коронавирусту жугузгандардын саны рекорддук чекке жетүү. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги 5-июлда 3031 адамдан вирус аныкталгандыгын кабарлады. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. 4-июлда болсо 3003 адамдан COVID-19 вирусу табылган болчу. Жекшембиде өлкө боюнча 25 адам коронавирустан жана 2 адам COVID-19 пневмониянын кесепетинен көз жумду. Мындай рекорддук көрсөткүч дүйнөдө вирустун дельта түрү тарап жаткан учурга туш келди. Ал эми коронавирустан улам Москвада белгилүү кинорежиссер Владимир Меньшовтун каза болгондугу айтылды. Ал 81 жашта болчу. Июндун аягында кинорежиссер COVID-19 вирусун жугузуп алып дарыланып жаткан эле. Владимир Меньшов, Любовь и голуби, Москва слезам не верит сыяктуу фильмдерди тарткан. Москва слезам не верит фильми 1981 жылды чет тилдеги эң мыкты тасма номинациясында Оскар сыйлыгына татыган эле. Меньшов актер катары дагы 120 ашык тасмага тартылган.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда утур жаңыланып турат. Дариги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары климаттын өзгөрүүсү баткендик дыйкандарды багбанчылыктан малчылыкка өтүүгө аргасыз кылды. Ошол эле учурда мал оттогон жайыттар жакшы каралбай, жабыркап жатат. Улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору Батырбек Эшмадов азаттыкка курган маегинде жайыт, тоют, жер кыртышына байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү жолдору тууралуу айтып берди. Маекти Сабыр Абдымомунов жүргүздү.
Биз турган жер күзгү, кышкы жана жазгы жайыт экен. Эмне үчүн бул жердин чөбүн байытуу болбойт?
Биз турган жерде мурда 100 жылдык совхозда ушул жерде кышкы жайыт катары пайдаланып, бир учурда ушул жерге шыбактын уругун сепкен да бул жергече. Зын менен тосуп, бир жыл, эки жыл малды киргизбей, ушул шыбактын кышкы тоют болот деп уругун сеп, бул жерге шыбак өстүргөн.
Бул шыбактала жасалма болуп калабы ошондо?
Мурда да болгон, эми муну көбөйтүш үчүн эгилме катары шыбак себилип, азыр ал шыбактардан калбай эле калды. Негизи бул жерде чубак, анан бетегелер, мындай тамырлары калган, мына көрсөңөр, могул жерде. Анан күндүн ысыктыгыга күйүп калган мына эмелер. Мынау эми чоңураактар кичине көгөрүп, ар эми бул жерде бир кой жей турган, кой эчки жей турган 4-5 чөптүн түрү бар да.
Баткен жайыттар эң күчтүү деградацияга учураган жайыттар деп айтылат экен. Себеби эмнеде мунун?
Баткен району боюнча эми жайыттардын деградация болгону негизинен кышкы, жазгы, күзгү жайыттарыбыз көбүрөөк деградация болуп жатат. Себеп кышкы, күзгү, жазгы жайыттардын түшүмдүүлүгү төмөнүрөөк болот жайкы жайыттардан. Ошондуктан ушул 3 мезгилди пайдалануудагы жайыттарда деградация көбүрөөк катталат.
Кандай натыйжаларга барышы мүмкүн? Мисалы, алдыдагы 5-6 жылда кандай божомолдор бар?
Бул келечекте бул коркунучтуу болуп жатат. Себеби мындан 5 жыл, 10 жыл мурдакы эле ушул жайыттардын акыбалы башкача болчу. Кышында кар көбүрөөк жаачу, жазында жамгыр жакшы жаачу. Мына биз турган жайыттарда дагы чөп жакшы эле болчу. А жылдан жылга ушул кышында кар аз жаап, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасири абдан көп тийип жатат. Бул бир эле ушул жайыттагы көрүнүп турган мынау өсүп турган чөптөрдөн эмес, бул негизи көп жактан таасир берип жатат да. Мисал үчүн бул климаттын өзгөрүүсү бизде биринчиден ушул элет жеринде жашаган элдин дыйканчылыгына терс таасирин тийип жатат. Айдап сепкендеги түшүмдөр начар болуп жатат. Багбанчылыкта дарактардан мөмө түшүм начар болуп, киреше азайган сайын кирешелүү тармакка эл бурулуп кетип жатат. Бул айыл жеринде эң бир кирешелүү тармактын бири бүгүнкү күндө бул мал чарбасы. Мал чарбасына аракет кылып, ошону түптөөгө, ошону көбөйткөнгө кызыктар кишилер көбөйгөн сайын малдын саны көбөйүп, жайытка бул жагынан дагы таасир берип жатат деградация болуп кетишине. Климат өзгөрүп, жайыттын түшүмдүүлүгү мурдакыдай эмес, малдын саны көбөйүп, ушу бардык тараптардан болуп жатат да бул.
Кыргызстандын азыркы жайыт системасы бул жайыттарга негизделген жайыт системасы эмеспи? Эксперттердин пикиринде кыргыз коому дал эле жайыттарды өзүнүкүндөй эмес, бөтөн тараптыкындай мамиле кылууда. Элдин жайытка болгон мамилесин өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек?
Эми бул биз мурда СССР, бул Советтер Союзунда жашап келип, бир башка системада жашап келип, азыр эми кийин эгемендүүлүктү алып, мынау жамааттык башкаруу, коомдук бирикмелерди иштеп кетишин элибиз ушуну бат кабыл ала албай жатат. Себеби биз өзү СССР мезгилинде тарбияланган кишилербиз да.
Сөзсүз бир өнөр.
Анан ооба, как будто ошо буйрукко эме кылгандай, чоңдун айтканы мыйзамдай болуп калган. Анан эми бул эми түшүнүп келе жатат. Бул эми такыр эле аны түшүнбөйт дегенден алыспыз. Жамааттык башкарууда ушул жайыттар эми мен айткым келет, негизи ушул жайытты жамааттык башкарууга бергенден эл жамааттык башкарууну бара бара өздөштүрүп түшүнүп жатат.
Айрым жайыттарда инфраструктура абдан жакшы жагын өзгөрүп жатыптыр.
Ооба, мисалы үчүн мына ушул жайыттардагы жасалып жаткан инфраструктуралардын көпчүлүгү ушул жайыт пайдалануучулардын сунушу менен жасалып жатат. Бул деген ушул жамааттык башкарууда тургандыгынын ушу берип жаткан түшүм эмес. Анан ушул жайыттардагы ушул жайыт акыларды дагы жамааттын сунушу менен жергилктүү кеңештен бекитилгенден кийин анан ошол тариф мыйзамдуу күчкө ээ болот. Ушул жайыттардын жумушчу пландары, орто мөөнөттүү пландары бул бүт баары жамааттын талкуунан өтөт өзү. Анан кийин ошол жергилктүү кеңештен бекиткенден кийин мыйзамдуу күчкө ээ болот.
Демек жамааттык башкаруу өз натыйжасын берип жаткан экен да.
Ооба, бул жамааттык башкаруу деген абдан жакшы. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин акыбалына мен абдан жакшы таасир берип жатат деп жатам да, ойлоп жатам. Себеби мисалы үчүн кээ бир жайыт комитеттериде 250,000, 300,000 бюджети бар. Жайыт акы чогултат дагы, ошол аз гана акчага бул жамааттык башкарууда тургандыгын эл өзү түшүнүп, жайыт пайдаланчулар материалды сатып алып, жумушчу күчү бекер өздөрү эле аш арыкмасы менен жасап коюп жатат да, бир чоң-чоң эле 1,000,000 сом, 1,5,000,000 сом менен бүтө турган объекттерди дагы эле, например, мосттор жайлоого кетип жаткандагы жолдорду өздөрү продукта, керектүү материалдарды сатып алып, жумушчу күчү аш арыкмасы менен арзан бүтүп жатат. Бул жамааттык башкаруунун бизге берип жаткан оң таасирлери деп эсептесек болот да.
Жайыт мыйзамдарын аткарылышына өкмөт көз салат эмеспи? Ошондой эле жайыттарды башкаруунун эрежелери жана жол жоболору бар. Эмне үчүн алар иштебейт?
Бул туура айтасыз. Эми бул ушул мыйзамды бүт бар колунда бар окубайт дейм да. Ошончо өзү атайын жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ушул мамлекеттик менчикте турган жайыттарды контроль менен жоопкерчиликти жергилктүү салымча башкаруу органдарына мыйзам менен берген. Ошону көпчүлүк жерде ушу жергилктүү өз алдынча башкаруу органдары, анан ушул жергилктүү өз алдынча башкаруу органдарынан контрол отчетту талап кылган мамлекеттик органдардын окубагандыгынан, мыйзамды окубагандыгынан ушундай кемчиликтер болуп жатат.
Климаттын өзгөрүүсү дыйканчылык, багбанчылыкка жана аны менен кошо жайыттардын абалына да түздөн түз таасири бар экенин эл түшүнөбү? Кейиштүү кесепеттердин алдын алууга ар бир адам кандай жардам бере алат?
Биринчи серин ушул маселелер козголуп жатат. Мурда эле айтылып келген, эми эл түшүнмөйүнчө бул кыйын да жасашчы колу менен. Мисалы үчүн ошол эле жамааттык башкарууга бергенге дагы кайра келсек ошол сурооңузга. Качан адам ушул өзү бир аралашып, сезип, түшүнүп, ошол маселени колу менен кармап, ошол жакшыртуу, деградация ушуну түшүнгөндө ар бир адам өзү аракет кылыш керек да, өз алдынча ушуну жакшыртыш боюнчачы. Жамааттык башкарууда ушул эме кадамдарга ар бир жайыт пайдаланчу барат деп ойлойбуз да. Анан эми бул жайыттардын деградациясы бул азыр эми 2 жыл жакшы болот деп айтыш кыйын. Себеби бул мындан бир 10-15 жылдан мурдакы жылдары жакшы болчу да. Себеби кышта кар дайым жылык эле жакшы жаап, жазгы жамгырлар жакшы жаап, чөп жакшы болчу. Бул азыр жылдан жылга начар болуп кетип жаткандын себеби бул эми кыйын. Бул башка жолдорду издешибиз керек да. Анан бул жолду издегенде жайыттарды ушул мурда колхоз совхоздун мезгилдеринде бир киши башкарып турган да. Мисалы үчүн бир совхоздун директору ушул токой чарбасы, бул өкмөттүн жайыты дечи эмес. Көчүрүп, которуштуруп пайдаланууну ошолор атайын бир числолорду коюп, ошол числолорду ошол киши көрсөткөн жерге башка эч кимден уруксат албай эле көчүп кете берчи. А бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Айыл өкмөтүнөн жайыт комитети ошол айыл өкмөттүн аймагындагы жайыттарга гана уруксат берет. Кышкы жайыт айыл өкмөтүндө, жайкы жайыттардын көпчүлүгү токой чарбасында болсо, токой чарбасына барып уруксат алыш керек. Мындай эми кээ бир жайыт пайдаланчулар ушул контордун конторма контор барып, баягы эшикин каккылап, документти урлап, арыз жазып, уруксат алып деген эмелерди кыйын көрөт да. Анан көчүш дагы кыйын аларга. Анан мурда ушул кыштоодон жаздоого көчкөнгө атайын шарт түзүлчү эле. Ошондой шарттарды түзүп бергенге аракет кылып, же ушул фермерлерге, ушул малчыларга, жайыт пайдаланчуларга ошол шарттарды өзүнө түзүп бергенге биз шарттарды түзүп, консультацияларды берип, ушундай жолдорун караштырышыбыз керек. Себеби мына өзүңөр көрүп, кышкы жайыттан уже июнь болду, көп жерде кышкы жайыттан чыга элек малчылар жүрөт. жазгы жайытка көчпөй. Себеп жазгы жайытка эртерээк көчсө азыр төлүү жаш төлөөлүп калат. Алар анысынан коркот. Мына ушундай эми шарт болуш керек да көчүш үчүн дагычы.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат сизге.
Улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору Батырбек Эшмадов менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Маектин видео версиясын жакында сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын түндүгүндө талиптердин чабуулу күч алды. Ооган өкмөттүн жүздөгөн аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болду. 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды жалгыз пикетке чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын алдында ал колуна Орхан Инанды табылабы деген суроо жазылган плакатты көтөрүп турду. Казакстанда соңку 2 күн катары менен коронавирус жугузгандардын саны рекорддук чекке жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5-июлда 3000 көп адамдан вирус аныкталганын кабарлады. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Москвада коронавирустан улам белгилүү кинорежиссер Владимир Минишов каза болду. Ал 81 жашта болчу. Июндун аягында кинорежиссер COVID-19 вирусун жугузуп дарыланып жатканы кабарланган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дареги азаттык чекет.org берүүбүздү улантабыз. Кезекте бийлик сырлары рубрикасы. Бул жолку коногубуз Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын президенти Топчубек Тургуналиев. Ал маегинде докторлук ишин коргоодон эмне үчүн баш тартканы, демократиялык уюмга келиши, мурдагы президент Аскар Акаевди бийликке алып келген ачкачылык, өзүнө козголгон кылмыш иштери тууралуу айтып берди. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуштайбыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Баарлашкан Бакыт Орунбеков.
Ага чейин сиз жана жогоруда айткан докторантурада окудум деп атпайсызбы? Бирок сиз докторлук ишиңизди жактабай калганыңызды бир интервьюңузда айтыптырсыз. Анын себебин ошол кездеги саясий идеологиялык көз караштарымдын туура келбей калгандыгынан улам дептирсиз да. Ал кайсы көз караш, кайсы позиция?
Ага чейин ачык айтышым керек, мен ошол компартиянын идеологиясынын ошол ичинде жүргөм. Анан ошол докторантурада жүргөндө жанагындай бир чоң окуялар болуп, менин көз карашымда аң сезимдер жарака кетти да. Демек Кыргызстандагы өз алдынча мамлекет болуш керек деген. Анан докторантурамды мен ал жана кириш сөзү жок, корутундусу жок, 400 беттен ашык даяр болчу. Анан мен өз ыктыярым менен баш тарткам. Себеби дегенде бүт методологиялык жактан ошол баягы марксисттик ленинисттик теориянын эле негизинде жаза бериптирмин да. Анан кийин бир күнү карасам эле баары өзүмдүн көңүлүмө жакпай кетти. Анан токтотуп койдум 86-жылы.
Ошентип 86-жылдан баштап жалпы СССРнын аймагында кайра куруу деген саясат болуп атты. Кыргызстанда өзүңүз айткандай бейформал уюмдар уюштурулуп, демократияны, Кыргызстандын эгемендүүлүгү деген жана уюмдар бириктирип келип, анан кийин Кыргызстан демократиялык кыймылына баш кошушуп атат да. Сиз бул КДКга кантип келип калдыңыз?
Ошо 80-жылдардын аягында компартия шалдырай баштады. Советтер союзу ыдырай турган учурду сезе баштадык. Айтып атпаймынбы, эң биринчи ошол Прибалтика өлкөлөрү, алар ачыктан ачык эле айтты, бизди ошол 40-жылдарда Советтер союзу Москва басып алгансыңар, күч менен социализмга бургансыңар. Биз мурда өзү батыш менен болгон элдер элек деп жана айтпадым. Ошол 88-89 жылдары өтө көп чакан уюмдар пайда боло баштады. Анан биз 89-жылы адегенде бир 10 чакты киши Илимдер академиясына чогулдук, кабарын алдык да эмне деген уюмдар, алардын уставын да көрдүк, башчылары менен тааныштык. Анан бизге алар жакты бир негизги маселеде: Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп Советтер союзунан бөлүнсүн деген токотер маселе болчу. Мына ошолордун 24-ün менен сүйлөшүп туруп, анан кийин айтып атпаймынбы, 90-жылдын 26-май күнү Кыргыз драм театрында биз биринчи конференция өткөрөбүз, уюштуруу конференция.
Ооба.
ал өзү оңой болгон эмес. Себеби дегенде компартия алсырап бараткан, бирок али деле күчү бир топ болчу. А бизди угуп алып турганан кийин кыргыз драм театры таптакыр жаптырып таштаган. Мен имаратка жооп бере турган адам элем. Анан менин досум ошондо маданият министринин биринчи орун басары болчу.
Ким?
Мелис Шашымбаев. Аны салдым. Анан ал макулдашып, эрте менен ачып беребиз деген, келсем жабык, эч ким жок. Кайра телефон чалып анан араң зорго кыргыз драм театрды ачтырып, ошондо абдан кызык нерселер болгон. Өтө кызык нерселер болгон. А биз КГБны да киргизбей койгонбуз. КГБнын бир гана адамы ал шүмшүктү кылып тиги батыш түндүк жагында бурчунда отурат да, директордун бөлмөсү. Ошонун терезесинен кирип сахна жактан залга кириптир.
Сиз КГБ деп калдыңыз. Ошол учурда жана демократиялык уюмдардын жетекчилери менен ошол КГБ улуттук коопсуздук кызматы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү?
Жок.
Ар кандай түшүндүрүүлөр болгонбу?
Жок.
Мисалы үчүн жеке сизди ошо улуттук коопсуздук кызматы менен кызматташкансызбы?
Жок.
Кызматташууга чакырганбы?
Жок. Алар айтып атпаймынбы, карандай каршы чыккан. Ал түгүл
жок, ал каршылыгын кантип көрсөттү эле алар?
Каршылыгын айтып атпаймынбы? Биринчиден эң чоң каршылыгы Швед Базарный деген прокурор бар болчу. 1 май ооданынын баш прокурору болчу. Мага каршы кылмыш козготтур. Мага үйүмө чейин келди. 2-3 келет милициялар. Жүрүңүз ал, мен айттым, барбайм. Күч менен да алып бара албайсыңар мени. Швец базарына маг керек бекен, келсин мага деп. Анан бир кызык бир окуялар болду. Ошол 90-жылдын али КДК түзүлө электе 17 март бекен компартиянын негизги органы Советы Кыргызстан. Ушуга биз 15 киши, анын ичинде мен, Раматылы Казат Акматов, Жыпар Жекшеев дагы бир топторубуз арыз жазып, ачыктан ачык компартиядан чыгып кеткенбиз. Жарыялаганбыз. Биз түзөлү деген уюм.
Бул КДКнын биринчи уюштуруу курултайы болгонго чейин, э?
Жок, ал биринчи мага чейин,
ага чейин,
бир 10 күн мурун биз ачыктан ачык чыкканбыз да, анан кийин жарыялаганбыз. Биз ушундай бир оппозициялык бирикме түзөбүз. Ал компартияга түздөн түз оппозициялык карама каршы уюм болот.
Тепчеке тиги КДК менен КГБ жөнүндө айтып калбадыкпы? Ошол кезде КГБнын башчысы, жетекчиси генерал Жумабек Асанкулов болгонун
билесиз. Асанкулов.
Айрым пикирлерде бир маалыматтар бар. Жумабек Асанкулов КДКнын уюштурулушун ТМЗ'ын колдоого алган. Ошондуктан КДКга кирген уюмдардын жетекчилерин, лидерлери куугунтукка алынган жок деген бүтүн бар да. Шуну макулсузбу?
Бир жагынан КДКнын жетекчилерин тигилже буларын ошол коркутуп үркүтмөй болгон, бирок дагы бирин дагы камай алган жок. Себеби дегенде компартия өзү алсырап бараткан, корккон. Булар КДК дегенде бизге 10 000 деген, 10 000 деген адамдар кире баштады.
Жок, ошол куугунтуктабаган ошо Жумабек Асанкуловдун салымы десеби?
Ал эми Жумакен менен мен кийин КДК түзүлгөндөн кийин түздөн түз байланыштым. Ал киши биз менен кадимкидей эле жолуга баштады. Ал түгүл моу Тынчтык Бекчоло деген 89-жылы жаш тарыхчылардын бирикмеси деген түзгөн.
Ооба.
Ошондо биз ошол 20-жылдары куугунтукталып, анан 30-жылдары атылган бабаларыбыздын көбүнүн таржыма калган да билбейт экенбиз. Мисалы биз азыр көбү унутуп да калды. Абдыкерим Сыдыков деген
абабыз болгон.
Эмеден болгон өзү? Ал Арчанын жогору жагындагы айылдан болгон. Бул эми 5 жолу компартиядан чыгарылып 5 жолу кайра алынган экен. Анан ушул кишинин таржымакалы саясий ишмердүүлүгүн бир карап чыгалычы, уруксат бериңиз десем берди. Мен расмий түрдө ошо КДКнын борборун ээлеген тең төрага болуп шайланган мен. Аны мен расмий кат жазып телефондон эле сүйлөшүп анан ал киши уруксат берген. Ал түгүл 1916-жылдагы кыргынга байланыштуу биз ошо жүрүш жасаганбыз тиги сокулуктун эки топ, ал эми мен башкарган топ ат башыдан Чатыр көлдөн өтүп Кыргызстан Кытайдын чек арасынан өтүп ары жака өтүп барып анан кайра келгенбиз да биз. Ошол учурда силерге жолдо ысык суу чайпай керек да деп жанагы тен деп коет го, ошону сүйрөткөн машинеси менен кошо берген.
Эме Жумок Асанкулов.
Ооба. Кээ бирлер айтат ошол бизди атайын эле көзөмөлдөп жүрүш үчүн жиберген. Эми көзөмөлдөсө биздин арабызда деле ошол КГБга иштеген кишилер бар экен, ошондо эле.
Ал ал болсун, дагы бир тарыхты эстесеңиз, сиз мындан 30 жыл мурда 90-жылы октябрдын аягында Кыргызстанда парламентте президенттик шайлоо жүрүп жатты. Сиз баштаган 200ге жакын адам ачкачылык жарыялады. Акырында саясий күрөштүн аркасы менен Аскар Акаев президент болуп шайланды. Сиз биринчи президентке калпак кийгизип бата бергенсиз.
Туура.
Анан кийин таң калыштуу, ачкачылык жарыялап жаткан, дүрбөлөң түшүп жаткан кишилерде калпак кайда пайда болду эле? Алдын ала даярдап койдуңар беле деген.
Октябрдын 26-сында болгон. Мен 8 күн саясий ачкачылыкта отурган.
Көп өтпөй эле аны
ак калпакты мен үйдөн алып келдирдим. Жок,
ошол
ал кандай болду?
Шайланарына көзүңүз жеткенби?
Жок.
Жок. Кимиси шайланса да калпак кийген дедиңиз. Бул саясий
оюн болгон айтып атпаймынбы? Деги бир 14 киши чыккан. Анан эң аягында 3 калган. Анан бизде болсо Акаев жеңди деп жарыялаганда автомат экелердин бүт бардыгы ошол чоң үйдүн жарык барыгынын бүт барын өчүрүп таштады да. Биз ого өтөр кызырландык. Анан мен үйдөн ак калпак алып келдим. Эсимде ошондо Казат кайтып тил алган депутаттардын баарын чакырган. Эсимде ошол бизде эң атактуу композитор, дирижер Калым Элбасанов дагы бир топтору келди, чыкты. Анан ошолордун биз айттык, силер Акаевди алып чыгып келгиле бизге. Ошол мак үйдүн чыгыш жагындагы эшиги тепкичтери. Ошондон кийин бул 11ге жакын, түнкү 11ге жакынкы сөз.
Эсиңиздеби, Акаевке эмне деп айттыңыз ошондо? Кандай бата бергенсиз?
Биз Акаевке барыбыз эле бата бердик. Ылайым ошол мына Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгонго бурабыз. Сен ошого бекем туруп бергин. Кыргызстанда президенттик бийликтин киргизишүлө
зарылды.
Биринчи кадам бул. Эми экинчи кадам ошондой жарыяны кабыл алыш керек, жарыялаш керек ачык деп. Анан биздин үмүтүбүз чоң эле да. Биз кайдан билдик анын мындай чыккынчы болуп кетерин?
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Академиянын президенти Топчубек Тургуналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Бир өздү улантабыз. Бүгүн азаттыкта жаңылыктар түрмөгүн бираздан кийин Facebook-тагы, YouTube-тагы каналдарыбыздан өткөрүп жибербеңиз. Студияда Элиза Кененбаева.